บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมธรรมะเป็นสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธรรมะอันพระภูมิพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วสันดิทิโกอันผู้ปฏิบัติได้บรรลุพึงเห็นเองอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาเอหิปัสสิโกควรเรียกให้มาดูโอปนะยิโกควรน้อมเข้ามาปัจจัตตังเวดิตะโบวินยูหิอันวินยูคือผู้รู้พึงรู้เฉพาะตนธรรมะที่พระภูมิพระภาคเจ้าทรงแสดงสั่งสอนย่อมประกอบด้วยพระธรรมคุณทั้ง6บทนี้แต่การแสดงอธิบายได้จำแนกไปแต่ละข้อเพื่อเห็นชัดตามพยัญชนะคือถ้อยคำและอรรถะคือเนื้อความของข้อนั้นๆและก็ได้แสดงมาจนถึงข้อสุดท้ายและตั้งข้อสุดท้ายเป็นหลักอธิบายมาหลายครั้งจนถึงมาจับอธิบายธรรมะในมหาสติปัฏฐานสูตรและเมื่อมาถึงข้อโพชฌงค์ 7ก็ได้แสดงอธิบายว่าข้อโพชฌงค์ 7นี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ทั้งในธรรมะที่เป็นลำดับหมดกันไปและได้ตรัสไว้โดยเอกเทศอีกด้วยซึ่งทรงแสดงเป็นหลักในการปฏิบัติธรรมทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน ทุกข้อทุกบทดังที่ได้ยกเอาพรหมวิหารสี่มาเป็นนิทัศนะคือเป็นเครื่องแสดงให้เห็นตามหลักดังกล่าวเพราะฉะนั้นหมวดโพชฌงค์นี้จึงเป็นหมวดสำคัญจะได้แสดงต่อไปตามแนวปฏิบัติสติสัมโพชฌงค์ธรรมะที่เป็นองค์ข้าคุณของความรู้พร้อมคือสติความระลึกได้หรือความกำหนดรู้และธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์สัมโพชฌงค์คือธรรมวิจยะความเลือกเฟ้นธรรมวิจัยธรรมและวิริยะสัมโพชฌงค์สัมโพชฌงค์คือวิริยะความเพียรละส่วนที่เป็นบาปเป็นอกุศลเป็นโทษเพียรทำบำเพ็ญส่วนที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณทั้งสามข้อนี้เป็นหลักในการปฏิบัติทั่วไปและก็พึงเข้าใจด้วยว่าในการปฏิบัติธรรมสติก็ดีธรรมะวิจยะก็ดีทำความเพียรก็ดีต้องให้เป็นสัมโพชฌงค์หรือโพชฌงค์คือให้ประกอบด้วยความรู้ด้วยดังที่ได้มีแสดงองค์ประกอบในการปฏิบัติทุกอย่างว่าให้มีโยนิโสมนสิการคือการทำไว้ในใจโดยแยบคายได้แก่การใช้ความใคร่ครวญในข้อที่ปฏิบัติของตนจับเหตุจับผลให้ถูกต้องตั้งแต่เบื้องต้นไปโดยตลอดกับอีกข้อหนึ่งให้มีกัลยาณมิตรคือมิตรที่งามก็คือผู้ปฏิบัตินั้นจะต้องมีครูอาจารย์หรือผู้ปฏิบัติร่วมกันที่สามารถให้คำแนะนำได้ครูอาจารย์นั้นก็มีพระพุทธเจ้าเป็นยอดเป็นสูงสุด และครูอาจารย์ที่รับฟังคำสั่งสอนของพระเจ้ามาปฏิบัติจนถึงสามารถที่จะให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นได้โดยถูกต้องเพราะฉะนั้นในศรัทธาคือความเชื่อจึงได้แสดงตถาคตโพธิศรัทธาความเชื่อความตรัสรู้ของพระตถาคตพุทธเจ้าไว้เป็นหลักในหมวดธรรมทั้งปวงโดยทรงเป็นกัลยาณมิตรที่หนึ่งครูอาจารย์ต่อมาก็เป็นกัลยาณมิตรต่อมาแต่ต้องถือพระพุทธเจ้าเป็นที่หนึ่งทุกครูบาอาจารย์ก็ต้องรวมอยู่ในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าสั่งสอนออกไปนอกคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็รับปฏิบัติไม่ได้หรือรับนับถือไม่ได้ต้องมีพระพุทธเจ้าและคำสั่งสอนของพระองค์เป็นที่รวมเป็นที่ตัดสินของการสอนและการปฏิบัติทุกอย่างพระพุทธเจ้าจึงเป็นยอดกัลยาณมิตรซึ่งผู้ปฏิบัติธรรมได้ฟังคำสั่งสอนของพระองค์และนำมาปฏิบัติโดยตนเองก็มีโยนิโสมนสิการการใส่ใจไว้โดยแยบคายคือจับเหตุจับผลให้ถูกต้องให้ตลอดดังนี้สติธรรมวิจัยและวิริยะก็เป็นสัมโพชฌงค์ขึ้นมาโดยอำนาจของโยนิโสมนสิการอาศัยกัลยาณมิตรซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นที่หนึ่งเป็นยอดและในการปฏิบัติสติปัฏฐานทั้งสี่ก็ได้แสดงมาแล้วก็ต้องอาศัยสัมโพชฌงค์ทั้งสามข้อนี้ในการปฏิบัติตั้งแต่หมวดกายานุปัสสนาทุกปัพพะคือทุกข้อเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาและในข้อธรรมานุปัสสนาที่จับแสดงนิวรณ์ต่อมาก็แสดงขันธ์แสดงอายตนะและจึงมาถึงหมวดโพชฌงค์อันเป็นหลักตัวหลักที่จะต่อเชื่อมระหว่างธรรมปฏิบัติในเบื้องต้นกับมรรคมีองค์8หรืออริยสัจ4เป็นการเข้าถึง สัจธรรมอันเป็นหลักสำคัญในพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ดังที่ได้ตรัสแสดงไว้ในปฐมเทศนาและเมื่อพิจารณาจับความสำคัญของสติปัฏฐานมาโดยลำดับแล้วเมื่อมาถึงขั้นโพชฌงค์ดังนี้ก็ย่อมจะจับความสำคัญได้ว่าจิตอันเป็นสติปัฏฐานข้อที่3และธรรมอันเป็นสติปัฏฐานข้อที่4เป็นหลักในการปฏิบัติซึ่งจิตและธรรมนี้ก็ต้องประกอบมาตั้งแต่ในข้อกายและเวทนาแต่ว่าเป็นข้อที่ละเอียดจึงได้ตรัสสอนให้จับพิจารณากายพิจารณาเวทนามาเป็นเบื้องต้นร่างกายกับเวทนานั้นเป็นของหยาบกายเองก็เป็นวัตถุประกอบขึ้นด้วยธาตุที่เป็นวัตถุทั้งหลายมาถึงเวทนาแม้ว่าเวทนาจะจัดเข้าในนามธรรมแต่ว่าก็เป็นนามธรรมที่หยาบเพราะว่าเวทนาที่เป็นไปทางกายนั้นย่อมประกอบอยู่กับกายหรือประกอบอยู่กับรูปกายเวทนาทางจิตจึงเป็นสิ่งที่ละเอียดขึ้นเพราะฉะนั้นกายเองก็มีเวทนาประจำอยู่ตลอดเวลาที่มีชีวิตแต่ว่าเป็นนามธรรมการจับพิจารณารูปกายซึ่งเป็นวัตถุขึ้นก่อนจึงกำหนดได้ง่ายและเมื่อจิตรวมก็กำหนดเวทนาที่ปรากฏขึ้นเวทนาทางกายก็ปรากฏชัดเวทนาทางจิตก็จะปรากฏชัดขึ้นและเมื่อเป็นดังนี้ภาวะจิตก็จะปรากฏขึ้นรู้ว่าจิตนี้ก็จะต้องประกอบอยู่กับกายและเวทนาตลอดเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่คือยังไม่ดับจิตกายเวทนาก็ประกอบอยู่กับจิต จิตก็ประกอบอยู่กับกายและเวทนาและเมื่อจิตปรากฏขึ้นธรรมะในจิตก็จะปรากฏขึ้นเพราะว่าธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในจิตจิตประกอบด้วยธรรมะส่วนดีก็เป็นกุศลธรรมส่วนชั่วก็เป็นอกุศลธรรมส่วนที่เป็นกลางๆ ก็เป็นอัพยากตธรรมธรรมะที่เป็นกลางๆไม่กล่าวว่าดีไม่กล่าวว่าชั่วเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสข้อที่ว่าโดยนิวรณ์อันเป็นอกุศลธรรมที่ปรากฏอยู่ในจิตโดยที่จิตของสามัญชนทั่วไปย่อมเป็นกามาวจรจิตจิตที่เที่ยวไปในกามหรือยังลงในกามคือประกอบด้วยกิเลสกามประกอบด้วยวัตถุกามกิเลสกามก็คือกิเลสที่เป็นเหตุให้ใครเป็นต้นว่าราคะความติดใจยินดีนั้นสีความเพลิดเพลินวัตถุกรรมก็คือพัสดุหรือสิ่งอันเป็นที่ใครที่ปรารถนาที่พอใจคือเป็นที่เกิดขึ้นของกิเลสกรรมก็ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะสิ่งถูกต้องที่น่าใครน่าปรารถนาน่าพอใจทั้งหลายจิตสามัญชนจึงท่องเที่ยวไปในกามดังกล่าวอยู่โดยปกติเป็นกามาวจรจิตเมื่อเป็นดังนี้จึงได้ตรัสสอนให้กำหนดดูกามฉันท์ความพอใจรักใคร่ซึ่งมีอยู่ในจิตที่เป็นกามาพจรนี้และให้ตั้งสติกำหนดดูพยาบาทเพราะเมื่อมีกามฉันท์กามฉันท์ต้องการอารมณ์ที่รักใคร่ปรารถนาพอใจครั้นไปพบอารมณ์ที่ไม่รักใคร่ปรารถนาพอใจก็เกิดความกระทบกระทั่งโกรธแค้นขัดเคืองจนถึงเป็นความมุ่งร้ายก็รวมอยู่ในข้อพยาบาทและให้ตั้งสติกำหนดดูความง่วงวุ่นเคลิ้มความฟุ้งซ่านรำคาญใจในความเคลือบแคลงสงสัยต่างๆอันสืบเรื่องกันมาจากสองข้อของตนนั้นด้วยเหล่านี้เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นเครื่องกั้นจิตไว้ไม่ให้เป็นสมาธิและทำปัญญาคือความรู้ให้สร้างกำลัง วยต้องการที่จะให้ปฏิบัติธรรมสติกำหนดให้รู้จักนิวรณ์ที่บังเกิดขึ้นพร้อมทั้งเหตุและทำความดับนิวรณ์ให้บังเกิดทำความดับนิวรณ์เสียเมื่อดับนิวรณ์เสียได้จึงจะได้สมาธิและได้ปัญญาผู้ที่ปฏิบัติธรรมคือทำสมาธิไม่ได้สมาธิก็เพราะว่าละนิวรณ์ไม่ได้และไม่ได้ปัญญาก็เพราะละนิวรณ์ไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงต้องเข้าใจว่าการละนิวรณ์นี้เองเป็นผลที่มุ่งหมายของการทำสมาธิทำสมาธิก็เพื่อละนิวรณ์พระพุทธเจ้าตรัสกรรมฐานไว้เป็นอันมากในหมวดสมถกรรมฐานทั้งหลายก็เพื่อละนิวรณ์และกรรมฐานที่ตรัสสอนไว้นั้นก็เหมือนอย่างยาที่รักษาโรคเพราะนิวรณ์มีหลายข้อจึงตรัสกรรมฐานไว้หลายข้อเพื่อที่จะแก้นิวรณ์ข้อนั้นๆเหมือนอย่างว่าเป็นโรคกามเป็นโรคกามฉันท์ก็ต้องใช้ยาคือกรรมฐานสำหรับแก้กามฉันท์เป็นโรคพยาบาทก็ต้องใช้ยาคือกรรมฐานสำหรับที่จะแก้พยาบาทดังนี้เป็นต้นอันนี้แหละจึงต้องใช้โยนิโสมนสิการจึงจะจับกรรมฐานมาปฏิบัติเพื่อละนิวรณ์ของตนใช้สำเร็จได้ถ้าหากว่าจับกรรมฐานมาปฏิบัติไม่ถูกก็ยากที่จะละนิวรณ์ได้ก็ได้สมาธิยากและในการตรัสสอนให้ตั้งสติกำหนดนิวรณ์ทุกข้อนั้นก็ตรัสสอนให้รู้ถึงเหตุให้เกิดนิวรณ์ให้รู้ถึงวิธีที่จะดับนิวรณ์ให้รู้ถึงวิธีที่นิวรณ์ที่ดับแล้วละแล้วจะไม่บังเกิดขึ้นอีกด้วยในข้อนี้เองซึ่งแสดงว่าการปฏิบัติก็ต้องใช้โพชฌงค์ทั้ง3ข้อนี้คือสติธรรมวิจยะและวิริยะประกอบกันไปก็ไม่เช่นนั้นแล้วก็แยกแยะไม่ถูกว่าอะไรเป็นเหตุของนิวรณ์และอะไรเป็นวิธีเด็กที่จะดับนิวรณ์และอะไรเป็นวิธีที่จะทำนิวรณ์ที่ดับละแล้วไม่บังเกิดขึ้นอีกได้ซึ่งเหตุผลเหล่านี้ก็ประกอบกันอยู่ในสติปัฏฐานทั้งหมดนี่แหละ ไม่ต้องไปหาเหตุผลที่ไหนแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะไม่ได้ทรงเฉลยเอาไว้ในข้อนิวรณ์โดยตรงแต่ว่าลำดับธรรมะที่ทรงแสดงต่อมาก็เป็นเครื่องเฉลยให้จับเหตุจับผลกันได้ในตัวดังที่จะได้แสดงต่อไปว่าเมื่อได้ตรัสในข้อนิวรณ์แล้วก็มาตรัสให้กำหนดขันธ์ 5และอายตนะเป็นอันว่าให้มาทำความรู้จักขันธ์รู้จักอายตนะอันเป็นหลักสำคัญในการที่จะปฏิบัติเชื่อมต่อระหว่างสมาธิกับปัญญาหรือระหว่างสมถะและวิปัสสนาขันธ์ 5และอายตนะนี้เป็นวิปัสสนาภูมิคือเป็นภูมิของวิปัสสนาจะต้องกำหนดให้รู้จักขันธ์ 5ให้รู้จักอายตนะจึงจะเห็นไตรลักษณ์คือลักษณะเครื่องกำหนดหมายที่ไม่เที่ยงที่เป็นทุกข์และที่เป็นอนัตตาอันมีอยู่ที่ขันธ์ 5และที่อายตนะและแม้ในสองข้อนี้ก็ได้ตรัสให้ทำสติกำหนดอีกเหมือนกันให้รู้จักว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างนี้เกิดอย่างนี้ดับอย่างนี้และมาในข้ออายตนะก็ตรัสสอนให้รู้จักตารู้จักรูปและได้รู้จักสัญญาคือความผูกใจที่อาศัยตากับรูปบังเกิดขึ้นให้รู้จักหูรู้จักเสียงให้รู้จักจมูกรู้จักกลิ่นให้รู้จักลิ้นให้รู้จักรสให้รู้จักกายให้รู้จักผลิตภัณฑ์คือสิ่งที่กายถูกต้องให้รู้จักมโนคือใจให้รู้จักธรรมะคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในใจและให้รู้จักสัญญาต์คือความผูกใจความประกอบใจไว้ซึ่งอาศัยหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายและผลิตภัณฑ์สิ่งกายที่กายถูกต้องมโนคือใจและธรรมะคือเรื่องราวบังเกิดขึ้นแต่ละข้อทั้งให้รู้จักว่าสัญญาต์มันเกิดขึ้นอย่างนี้ดับไปได้อย่างนี้และจะพึงไม่เกิดขึ้นอีกได้อย่างนี้ ดังนี้เพราะฉะนั้นจึงมาถึงข้อสำคัญที่จะพึงเข้าใจในทางปฏิบัติเกี่ยวกับสัญโยชน์ต่อไปซึ่งจะผูกพันอยู่กับกรรมฐานทุกข้อและกับขันธ์อายตนะซึ่งเป็นฝ่ายอัพยากตธรรมธรรมะที่เป็นกลางกับทั้งกิเลสทุกๆข้อที่มันเกิดขึ้นต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป